Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën gjonë Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 6 janar 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët konsiderojnë se ndër temat e para të dialogut Kosovë-Serbi, me ndërmjetësimin e BE-s mund të jetë gjyqësori në pjesën veriore të Kosovës. Këtë vit të Bashkimi Evropian e pret një rrugë vështirë prej zgjedhjeve në dy shtete anëtare e deri te sanksionet kundër Rusisë. Princi Ali nga Jordania konkuron për president të FIFA-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se orari për ulje të mëtejshme të numrit të trupave në Afganistan nuk ka ndryshuar, pasi presidenti afgan Ashraf Ghani kishte sugjeruar se ky plan duhet të rishqyrtohet. Zëdhënës i Pentagonit, Steve Warren, tha mbrëm vonë se plani mbetet e tillë dhe nuk ka pasur ndryshime për orarin e tërheqjes. Shtetet e Bashkuara po i mbajnë më së 10.000 trupa në Afganistan pas përfundimit të misionit luftarak të udhëhequr nga NATO-ja që përfundoi në dhjetor. Zoti Warren tha se deri në fund të këtij viti, numri i trupave do të zvoglohet në 5.000, ndërsa në vitin 2016 do të ketë një prani normale në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin Kabul. Për shkak të sulmeve të shpeshta të militantëve taliban, presidenti afgan Ashraf Ghani pardje ka kërkuar që të ketë të vullnet për rishqyrtim të afatit. Siria është ankuar në Kombet e Bashkuara pasi senatori amerikan John McCain, ish-ministri i jashtëm francez Bernard Kushner dhe personalitetet të tjera të njohura kanë hyrë në këtë vend dhe pa viza. Agjencitë përëndimore të lajmeve raportuan mbrëm vonë se ambasadori sirian në Kombet e Bashkuara Bashar Jafari në një letër më 30 dhjetor dërguar Këshillit të Sigurimit të OKB-s, thotë se vendet e duhet të ndërmarin masat të mënjëhershme kundër shtetasve që në Siri udhtojnë në mënyrë ilegale. Letra e zotit Jafari i referohet vizitës së senatorit amerikan John McCain në Siri në vitin 2013 dhe takimet e tij me liderët nga grupet kryengritëse. Në letrën e tij po ashtu përmendet edhe vizita e zotit Kushner në Siri në nëntor të vitit të 2014 dhe ajo e ishte diplomatit amerikan Peter Galbraith muajin e kaluar. Sipas ambasadorit Jafari, aksionet e tilla janë shkelje e qartë e sovranitetit të Sirisë dhe të rezolutës së Këshillit të Sigurimit për Sirinë. Autoritetet e Ukrainës e thonë se 13 pjesëtar të gardës kombëtare të Ukrainës janë vrarë në një aksident të trafiku në pjesën lindore të Ukrainës. Ky aksident e kishte ndodhur mbrëm vonë, kur një makinë ushtarake u ndesh me një autobus në rajonin Donetsk për shkak të motit të keq. Pjesëtarët e gardës kombëtare ishin gjatë një rotacioni në front në konfliktin me separatistët prorus, të cilët e kanë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të rajoneve Donetsk dhe Luhansk dhe kanë mbështetje nga Moska. Prej muajit prill të vitit 2014, kur ka filluar ky konflikt, janë vrarë më se 4.700 luftëtar dhe civil. Zëvendës e presidenti aktual i Organizatës Botërore të Futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, princi Ali bin Al Hussein, e ka shpallur kandidaturën për të garuar kundër presidentit aktual Sepp Blatter. Princi Ali nga Jordania sot ka shpallur se ai do të jetë kandidat në zgjedhjet presidenciale të FIFA-s që mbahen më 29 maj. Princi, 39 vjeçar, thase, është koha për ndryshim në Federatën e Futbollit. Raportohet se FIFA është goditur nga disa skandale dhe akuza për korrupsion gjatë udhëheqjes së 17 vjeçare të zotit Blatter. Sepp Blatter, 79 vjeçar, ka shprehur për kushtim që të zgjedhet edhe për mandatin e 5 vjeçar me radhë në krye të FIFA-s. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, janë duke u trajtuar 3 raste të reja të dyshuara me virusin AH1N1, i njohur edhe si gripi i derrave. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se, megjithatë, nuk ka hapësirë për shqetësim. Kronike Arton Konoshevcit.
Drejtori klinikës infektive, Hamdi Ramadani, tha për Radio në Evropa e Lirë se tre të sëmurët po trajtohen me terapi simptomatike.
Aktualisht trajtohen tri raste të dyshimta, gasmundja e gripit, influenza A1N1, po njëni është veç lëshun nga spital është të ferizojt në gjendje të shkelqyshme, kurse dhe këto rastet e tjera, këto dy rastet e tjera janë në hulumtim të analizave.
Virusi H1N1 i tipit A nuk transmetohet nga konsumimi i mishit apo i kontaktit me derin, por transmetohet nga njeriu tek njeriu, njëjtë si gripi normal. Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, tregon se virusi H1N1 është prezent në Kosovë.
Që nga muaj i shtatorit. Dhe gjerë më sot, ne tashmë kemi regjistruar mbi 7000 raste të gripit me tablë të lehtë klinike dhe 3 raste pozitive të gripit me tablë të rëndë klinike ose me AH1N1. Nga këta 3 raste, për shkak të komplikimeve dhe sëmundjeve kronike, një ka psuar fatalisht. Por kjo situatë faktikisht është numër minimal i parazitës së rasteve për sezon. Ne presim, duke pas parasysh se sezona i ndimit është në vluk, pothuajse në fillim, presim që të kemi raste prap, por që nuk ka raste të rritura dhe raste për brengosje, raste të shumta që mund të themi se mund të shpallim epidemi për moment.
Virusi AH1N1 ka shkaktuar mbi 18400 të vdekur në gjithë botën, që nga shfaqja e tij për herë të parë në prill të vitit 2009 në Meksik. Kryetari i Komitetit Nacional për Sëmundje Infektive, Yusuf Dedushaj, tha për Radio në Evropa e Lirë se vetmja masë sigur të parandalimit e këti virusi është vaksina.
Në si vjetë kemi pas një vaksin të kombinuar me virusin H1N1 edhe me gripin B, përsu që në shpëndarë për 80.000 doza vaksina me shkallë vendi.
Skëndër Syla, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha se institucionet shëndetësore kosovare janë të përgatitura dhe po vëzhgojnë situatën rreth viruseve të ndryshme. Ai ka shtuar se tashmë gripi AH1N1 konsiderohet si grip sezonal e jo pandemik.
Është një përqindje shumë më e vogël e raste me H1N1 sesa tipeve të tjera të virusit të gripit sezonal. Fatkeqësisht, një numër i këtyre raste përfundon edhe fatalisht apo me vdekje.
Thuhet se ajo çfarë bën gripin e derit më të rrezikshëm është aftësia e virusit për të prekur thell dhe shpejt mushkrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi pritet të vazhdojnë procesin e dialogut politik në muajin shkurt. Si pas analizë dhe temat e para të diskutimeve, mund të jenë themelimi i asociacionit të komunave sërbe, funksionimi gjyqësorit në pjesën veriore të Kosovës, e derit e largimi barikadës mbi lumin Ibër në Mitrovic, të vendosur nga sërbet lokal. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike e politike në Prishtinë mendon se Prishtina zyrtare përmes një pozicioni të ri duhet të angazhohet që vazhdimi i dialogut të mos përfshijë në vete edhe çështjet të rregullimit të brendshëm të Kosovës, por vetëm çështje bilaterale mes së dyja shteteve dhe temat që kanë të bëjnë me largimin e prezencës së shtetit të Serbisë nga Kosova.
Besoj që janë tri prioritete që janë edhe në listën e Bashkimit Evropian, që eventualisht mund të jenë tema të këtij dialogu, por është çështja e sistemit gjysor në vereun e vendit, me që, si që dini jo, në vereun e vendit vazhdon që të mos ketë prezenc as sistemi prokurorial, asaj gjysor i Republikës e Kosovës.
Dy temat tjera, si pas Fisnik Korenicës, do të duhet të ishin dalja financimit nga anë e Beogradit për shërbimet publike në komunët veriore të Kosovës dhe largimi barikadave. Ndërkohë, Naim Rashitin nga grupi Balkanik për politika, thot se dialogu do të jetë kryesisht i ndërlidhur me zbatim në marveshje së partë të Bruxellit, e cila realisht është dashur të zbatohet gjatë vitit 2014.
Besoj që liderët e Kosovës, Aqe Mustafa pa tha që do t'jen të angazhuar së bashku në procesin e dialogut, po ashtu edhe Serbi Vučić që da që do t'jen pjesë përbërëse dialogut. Do të shohim një rinisje dialogut me çështjet e mbeta kyçet e marveshjes së parë që ndërlidhet me asociacionet dhe kompletimin e integrimit të sërbëve të Kosovës në kuadër të jetës nacionale të Kosovës.
Sipas Naim Rashitit, ky proces do të duhet të përmbyllej gjatë vitit 2015 në mënyrë që në vitin 2016 të mos ketë më institucione të financuara paralelisht nga Republika e Serbisë në Kosovë. Në anën tjetër, Fisnik Korenica mendon se Prishtina zyrtare do të duhet që në takim në radhës në nivel kryeministrash, që sipas paralajmërimeve mund të mbahet më nëntë shkurt në Bruksel, ta bëjë me dije se nuk ka zbatim të marrëveshjeve pa largimin e barrikadës mbi urën e lumit Ibër ndërtuar në Mitrovicë dhe pa largim në strukturave paralele të sigurisë që kontrollohen nga Serbia. Korenica ka komentuar edhe deklaratat e zyrtarëve të Beogradit që njën nga temat e diskutimit të jetë edhe statuti i Asociacionit të Komunave Serbe, duke thënë se krijimi i këtij asociacioni është përmbyllur si temë debati dhe se tani serbët lokal në koordinim me qeverinë në Prishtinë duhet të miratojnë edhe statutin.
Natyrisht statuti i asociacionit është një pikë problematike, por qeveria e Kosovës në asnjë mënyrë nuk do duhej që të planonte ta foste në dialog të ri me Beogradin, sepse një gjë e tillë do të nënkuptonte hapje të marrëveshjes së 19 fillit dhe vazhdim të retorikës që ka përfunduar dhe është dashur përfundoi në muajin prill të vitit të kaluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë vitit e 2015, në dy shtete anëtare të Bashkimit Evropian, mbahen zgjedhje të cilat drejt për së drejti mund të definojnë të ardhmen e BE-s. Kjo dhe betejë përçarëse lidhur me sanksionet kundër Rusisë mund të krijojnë probleme për Bashkimin Evropian këtë vit. Pra, në momentin kur mendohet se kriza në Eurozonë ka përfunduar, Brukseli mund të ballafaqohet me një vit të ashpër. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Richard Jozviak. Pas tri përpjekjeve të dështuara në muajin dhjetor për ta zgjedhur presidentin në parlamentin e Greqisë, kryeministri Antonis Samaras ishte i obliguar në mënyrë kushtetuese për shpallje të zgjedhjeve të reja të parakoshme. Zgjedhjet në 25 janar e hapin derën për mundësinë e krizës së re ekonomike në këtë vend, pas asaj që shpërtheu në vitin 2009. Shkak për këtë shqetësim është se partia Zotit Samaras, partia e re demokratike e krahut të qendrës së djathtë, në hulumtime të opinionit është për 3% prapa partisë Syriza, që është një parti populliste e majtë. Lideri i partisë Syriza, Alexis Tsiparis, ka paralajmëruar se do t'i rrisë rrogat, do t'i zgjeroj vendet qeveritare të punës dhe do të kërkoj që Eurozona t'i shlyjë disa borxhe të Greqisë. Se cila nga këto lëvizje do t'jetë në kundërshtim me përkushtimet e Athinës, që i ka bërë lidhur me kreditë ndërkombëtare pas krizës së vitit të 2009. Kjo mund të shkaktoj që vendit të falimentoj dhe do të detyrohej të largohej nga Eurozona. Nëse kjo ndodh, disa vendet të tjera mund të ndjekin këtë veprim dhe moneda e përbashkët euro mund të jetë në presion të madh ose të shkatrohet plotësisht. Çështja lidhur me sanksionet kundër Rusisë mund ta përçajë shumë Bashkimin Evropian këtë vit, pasi do të shtrohet pyetja nëse sanksionet kundër Rusisë, të imponuara vitin e kaluar për aneksimin e Krimes së Ukrainës dhe për intervenim në pjesën lindore të Ukrainës, do të ripërtrien ose jo. Moska gjërësisht të pret të bëj çdo gjë të mundshme për të nxitur ndarjen në mesin e vendeve antare të BE-s. Në këtë kuadër vendime të mëdha pritën në qershor dhe në korrik, kur sanksionet ekonomike kundër bankave ruse dhe industrisë së energjisë në Rusi duhet të rishqyrtohen. Vendimi për vazhdimin e sanksioneve duhet të jetë unanim, pra për to duhet të votojnë të 28 shtetet anëtare. Por ka mjaft të vende që mund të hezitojnë të pajtohen për shkaqe të ndryshme. Shqetësimet se Rusia po lëviz në tetë të shkatrimit ekonomik është një argument të tjetër për mos zgjatjen eventuale të sanksioneve, i cili me gjasë do të dëgjohet fuqishëm në Bruksel këtë vit. Britania deri tash disa herë është shprehur në mënyrë kritike për Bashkimin Evropian, por zgjedhjet e ardhshme më 7 të maj mund të jenë fillimi i përfundimit të antarësisë së këtij vendi në BE. Së paku mund të ndodhë që të fillojnë negociata të vështira të Londrës me Brukselin lidhur me marrëveshjet e BE-s. Kryeministri britanik David Cameron ka premtuar referendum për antarësimin e vendit në BE, nëse partia konservatore e tij i fiton në zgjedhjet. Aktualisht, hulumtimet e opinionit tregojnë se gjasët e Zotit Cameron për të mbetur në qeveri janë të mira. Para organizimit të referendumit, Zoti Cameron planifikon zhvillimin e negociatave të reja për kushtet e antarësisë së Britanisë në Bashkimin Evropian, që mendohet se së pari Londra do të kërkonte kufizim të përfitimeve të shtetasve të papunë të BE-s në Britani. Rrjedhimisht, kjo mund ta shkaktojë një proces të mundimshëm të ndryshimit të marrëveshjeve të BE-s. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët konsiderojnë se ndër temat e para të dialogut Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e BE-s mund të jetë gjyqësori në pjesën veriore të Kosovës. Këtë vit të Bashkimin Evropian e pret një rrugë e vështirë, prej zgjedhjeve në dy shtete anëtare deri te sanksionet kundër Rusisë. Princi Ali nga Jordania konkuron për president të FIFA-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.